La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o întâlnire de suflet. Să fii prima dintre cei 9 copii ai unei familii nu este chiar atât de ușor. Dar iată invitata noastră de astăzi, Maria Boancă, ne poate povesti cât de greu sau de ușor este să-i vezi cum apar rând pe rând în familie. Spune un bun venit, Maria!
Mulțumesc, mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Cum ați auzit, sunt Maria Boancă, eu sunt din Cluj, fac parte dintr-o familie cu 9 copii, sunt întâiul născut în familie. La acest moment trăim 8 dintre noi, pentru că una dintre surorile mele a plecat la Domnul, a plecat la 28 de ani. Chiar eram în pat lângă ea când a plecat la Domnul. A fost un moment interesant, dureros, în același timp frumos. A fost așa ca o sărbătoare dureroasă. Am simțit prezența Domnului atunci în familie la noi. Dar acum să vă povestesc despre familia mea, familia Boancă. Tatăl meu, cât și mama mea, l-au cunoscut pe Domnul după ce s-au căsătorit. Deja eram 2 dintre copii născuți. Chiar când s-a născut a treia sora mea, în perioada aceea, în 1968, părinții noștri s-au întors la Domnul. L-au cunoscut pe Domnul ca Domn și Mântuitor personal, l-au invitat în viața lor. Din acel moment, viața în familia noastră s-a schimbat. A devenit frumoasă, nu că înainte n-ar fi fost, dar nu era la fel de frumoasă ca după ce l-au cunoscut pe Domnul. Tata era ofițer în rezervă și mai ieșea cu prietenii, dar după ce l-a cunoscut pe Domnul, Domnul a ajuns pe primul loc și apoi familia și mama și noi respectiv. Am dus o viață frumoasă în familie la noi, cu greutăți și cu bucurii, până în anul 1988, când tata a plecat la Domnul, după o suferință de cam 5 ani, dar a plecat împăcat cu Domnul și încredințat că Dumnezeu cerului ne va purta de grijă și nouă, celor 9 copii care am rămas. Una singură era căsătorită și 6 minori. Am trecut prin tot felul de experiențe, dar am văzut de fiecare dată că Dumnezeu s-a implicat în viața noastră, a fiecăruia, în cele mai mici detalii.
Nu cred că i-a fost ușor mamei tale să rămână cu 9 copii. Ce experiențe frumoase ți-amintești? Cum a intervenit Dumnezeu?
Pot să-mi amintesc multe dintre experiențele care s-au petrecut în familie la noi, dar aș vrea să vorbesc despre o încredere neclintită în Domnul pe care a avut-o mama. Și o să vă dau un exemplu mărunțel. Odată era la biserică într-o duminică seara și unul dintre frații slujitori din județ a făcut apel la cei prezenți în biserică să contribuie într-un fel sau altul la construirea unei biserici într-o localitate în care nu era biserică. Și mama se înțelegea cu Dumnezeu: Doamne, Tu ești tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Eu am la mine în geantă doar banii pentru pâine la copii. Dacă eu îi dau banii aceștia, mâine nu mai am bani să le cumpăr pâine la copii. Dar dacă nu îi dau atunci, nu contribui cu nimic la construirea acestei biserici. Aleg să mă încred în tine și îi dau banii ăștia și tu să porți de grijă, că așa scrie în cuvântul tău. Și i-a dat banii în ziua următoare, lunea, fără să știe păstorul bisericii noastre, împreună cu un prieten de-al tatălui nostru din America, a venit la noi în vizită și i-a adus mamei o sumă de 40 de ori mai mare decât cea pusea în colecta bisericii. A fost o bucurie foarte mare și pentru mama și pentru noi, bineînțeles că ne împărtășeam de fiecare dată toate experiențele, și mama i-a împărtășit-o și fratelui și a fost deosebit de impresionat, astfel încât la toate bisericile la care se ducea povestea despre experiența unei văduve din Cluj și motiva pe toți să fie și ei la fel de încrezători în Dumnezeu și alții să fie la fel de încrezători în Dumnezeu și să experimenteze felul în care Dumnezeu poate să dea de 40 de ori mai mult decât îi dai.
Cu Dumnezeu nu te pui, că El este prea bun și prea bogat. Maria, așa fiind cea mai mare în casă, cum o urmăreai pe mama ta în tot ce face? Ce ți-a rămas ție mai pregnant în minte în legătură cu mama ta? Un lucru care ți-a plăcut, care te-a făcut și pe tine să ai curaj mai departe în situațiile poate grele, limită din viață.
Pot să spun despre mama, dar întâi aș vrea să amintesc ceva despre tata. În familia tatălui meu se cânta și tata cânta cu noi în fiecare seară. Nu exista seară în care să mergem la culcare fără un timp de cântare și de cititul Bibliei și de rugăciune împreună toți. Asta am făcut-o ani la rând. Și după ce a plecat tata la Domnul, la fel, ne-am ținut de practica aceasta. Mama era cu cititul, ea insista mai mult pentru cititul în Biblie. Și acum chiar am Biblia mamei cu mine, toată însemnată cu evenimente, anul, luna, ziua, când Dumnezeu într-un anume fel i-a vorbit prin Scriptură. Asta ne-a plăcut și mie îmi place în mod special și la toți din casă și ne-a rămas imprimat în mintea noastră, în orice acțiunea noastră. Știm că trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu, pe Scriptură și să vorbim cu Dumnezeu cum vorbim cu cineva foarte apropiat. Deci asta era o practică la mama și la tata. Tata era cu cântarea. Domnul ne vorbea prin cântare uneori. În unele situații Domnul ne vorbea prin cântare, în alte situații ne vorbea prin Scriptură, așa ne-am petrecut viața toți până am ajuns mari.
Îți amintești de situații în care Dumnezeu a făcut minuni?
Aș putea să vorbesc de foarte multe situații în care Dumnezeu a făcut minuni. Mi-amintesc odată când Lavinia, cea mică sora mea, era în clasa întâi și știu că era o vreme în care era sărăcie și în țară și mama mă tot ruga, du-te, te rog și interesează-te să, și umblă să cumperi ceva pantofi pentru Lavinia, că urmează să meargă la școală și nu găseam. Am tot încercat și n-am găsit nicăieri pe numărul ei. Și zice mama, dragă, atâta te-am rugat să te interesezi, e atât de greu, nu pot să înțeleg, de ce nu te interesezi să te duci să găsești pantofi pentru ea? Și am zis, iartă-mă, Doamne, dar știi ce, mamă, și dacă eu nu mă mai duc acum să cumpăr, nici să caut, dacă n-ai încredere că m-am dus, atunci să vină Domnul personal și să se aducă pantofii acasă, dacă n-ai încredere că m-am dus. Nu mi-am imaginat ce zic atunci, dar în ziua următoare m-am dus la lucru și vine o colegă de-a mea și zice, auzi tu, Maria, am o pereche de pantofi de la fetele mele și sunt noi nouți, n-au reușit să-i încalțe niciodată și uite-te ce număr sunt oare. Nu i-ar fi bună încălțămintea asta la careva dintre surorile tale? Când mi-a spus numărul, am crezut că mor de rușine. Era exact numărul Laviniei.
De cine ți era rușine de Domnul?
De Domnul mi-a fost rușine. Cum am putut să zic eu așa, Doamne? Și dacă, i-am zis, mame, dacă vine Domnul personal să-i aducă, că eu nu mă mai duc acum să caut. Mama între timp se ruga, că ea știa că dacă se roagă Domnului, Dumnezeu răspunde rugăciunii ei. Și Domnul mi-a trimis pantofii.
Tu ai fost cu sarcini deosebite de a procura și de a rezolva problemele. Înlocuiai pe tata oarecum în tot felul de lucruri.
S-au întâmplat situații în care vreunul dintre noi, dacă era bolnav, tot așa procedam. Ne rugam Domnului, așa era înțelegerea între noi, ne mărturiseam păcatele, chemam prezbiterul bisericii conform Iacov 5 să facă ungerea cu un de lemn și aproape în toate situațiile Dumnezeu intervenea miraculos. Unul dintre frații mei, de exemplu, era în clasa în 1989 s-a întâmplat asta în februarie, era în clasa a șasea când o colegă a aruncat o coajă de pâine dintr-un capăt al clasei în celălalt și l-a nimerit fix pe el într-un ochi și n-a mai văzut. Ne-am dus la tratament, medicii mi-au spus, chiar și acum trăiește doamna doctor la care am fost, mi-au spus că n-o să mai vadă niciodată. Chiar într-un anume fel s-a revoltat pe mine. Ce l-ai adus numai acum? Ce ai făcut cu el? Uite, îți dai seama că nu o să mai vadă. Și eu m-am supărat. M-au pus și pe mine la microscop să văd ochiul zgriat tot și m-am îngrozit când i-am văzut ochiul cum era de rănit și am zis, Dumnezeu, m-am gândit, n-am zis cu voce tare, Dumnezeu poate să facă, să vadă. Era după ce murise tata. Tata murise în 6 iunie 88 și asta era în februarie 89. Și ne-am dus la medic o săptămână în fiecare zi la tratament, picături, tot felul de intervenții ca să vadă dacă o să vadă cu ochiul și duminica, era în februarie în 18, duminica mi-a spus că n-o să mai vadă și m-am dus, ne întâlneam toți la sora noastră căsătorită. Când am intrat pe ușă, zice, bineînțeles că mama se ruga una într-una și dacă vedeam, nu știu dacă nu vedeam, știam că asta e practica ei. Și când am intrat pe ușă, mă întreabă cumnatul meu, ce ți-a zis medicul? Zic, ce să-mi spună? Zice, eu nu mă duc să-i spun la mama. Zice, du-te tu. Zic, bine, eu să fiu în toate și la medici și la spus, tot eu să fiu. Și zice, eu nu mă duc. Și mama ne-a auzit cum ne tot șopteam acolo în hol și a venit și m-a întrebat. Ce ți-a zis medicul? Zic, mama, știi ce-a zis? Era pe vremea lui Ceaușescu, nu putea să zică ce am zis eu, dar așa mi-a venit în momentul acela să-i spun. A zis medicul că să ne rugăm pentru Benu ca și când ar muri, dacă Dumnezeu va vrea să-i dea și să postim și dacă Dumnezeu va vrea să-i dea vedere, va avea, dacă va trebui să fie fără vedere, va fi fără vedere. A izbunit în plâns și a dat seama că niciun medic nu putea să-mi spună asta și ne-am hotărât atunci, în momentele acelea era duminica și ne-am hotărât că în ziua următoare postim cu toții. Lavinia era 6 ani. Zice, dacă eu postez numai până la ora 11, ascultă Dumnezeu rugăciunea și îl vindecă pe Benu. Zic, sigur. Și în dimineața următoare, când ne-am dus la medic, își tot trăgea pansamentul de pe ochi și tot îmi spunea, eu văd. Ce voiam să mai menționez, că Dumnezeu a pus vecin de noi un frate foarte credincios cu familia și avea științări prin vedenii de la Dumnezeu și cu ceva vreme înainte venise la noi și ne-a spus că o încercare grea vine peste Benu, dar a văzut și o luminiță de izbăvire și așa era vedenia și în momentul când Benu își tot trăgea pansamentul de la ochi, eu mă gândeam, îmi venea în minte vedenia cu luminița de izbăvire, dar mă gândeam că el săracul vrea să-mi ridice mie moralul că vede, dar că nu putea să vadă. Așa m-am gândit în acel moment. Și când am ajuns la medic și l-a pus din nou la aparate, doamna doctor, din nou a urlat la mine, ce ai făcut? Vino încoace! Și iar m-a pus și pe mine la aparate să-i văd ochiul. Ochiul era curat. Pe albul ochiul, pe alb, se vedea așa ca un punctuleț, ca un vârf de ac. Și în rest era curat, curat. Ce ai făcut? Și zic, eu nu am făcut nimica. Se uită la mine, zice, cum ai zis că-l cheamă? Zic eu, Boanca Beniamin. Zice, a, acum știu ce ai făcut. Când mi-am dat eu seama că e vindecat, mi-au dat lacrimile de bucurie. Am văzut minunea lui Dumnezeu și ne-am bucurat acasă. Am împărtășit unii cu alții ce minuni a făcut Dumnezeu în familie la noi.
A înțeles că, de fapt, Dumnezeu l-a vindecat?
Da, a înțeles că Dumnezeu l-a vindecat. Era înainte de Revoluție, nu se discuta despre vindecări așa, liber la medici. Și tot așa pot să spun despre fiecare dintre frații mei cât e o experiență de genul ăsta în care Dumnezeu a răspuns la rugăciuni, la unitate în familie, mai ales că tata era plecat, mama era motorul care ne unea și care ne motiva. Și așa împreună, și am învățat așa împreună. Toți am crescut în forma asta, cu post, cu rugăciune, cu mărturisirea păcatelor, cu cântare, cu cititul Bibliei, deci asta era o practică în casă la noi dintotdeauna.
Ai zis ceva care mi se pare curios și interesant, mărturisirea păcatelor. Cum traduci asta ca să înțelegem și noi? Cum se practică la voi în familie mărturisirea păcatelor?
În ce formă se practica? Ne întâlneam seara, în fiecare seară ne întâlneam și vorbeam fiecare despre ce a greșit, ce n-a fost bine, ce a fost bine, în ce ar trebui să perseverăm, la ce ar trebui să renunțăm. De exemplu, după ce a plecat tata la Domnul, câțiva frați binevoitori s-au gândit să ne binecuvânteze cu televizor.
În ghilimele, să vă binecuvinteze.
Da. Ne-au adus un televizor, l-am instalat și, curios, l-am pus așa într-o cameră unde să nu se vadă nici de afară și nici dintr-o altă cameră care avea legătură cu camera asta. Și, curios, fratele acesta, care ziceam că era vasul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl folosea, a venit la noi și ne-a spus că Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că ceva este acolo în cameră și exact în zona, ne-a arătat în zona în care, fără să intre în camera aceea, în zona în care am instalat noi televizorul, zice, ceva este acolo care îl supără pe Domnul și trebuie să renunțați la ce ați spus voi acolo. Noi nu i-am spus că am primit televizorul. A trecut ceva vreme, televizorul acela s-a stricat, nu din inițiativa noastră, că el s-a stricat, frații respectivi ne-au mai adus încă un televizor. Și fratele acesta, fratele Anuș îl chema, vecinul nostru, din nou a venit și zice, acum Domnul mi-a spus că acolo e un televizor și trebuie să renunțați la el. Vouă nu vă face bine televizorul. Și într-adevăr ne făcuse deja rău, că nu mai puteam să ne unim seara la cântare și la rugăciune, că fetele doreau un anumit program, băieții doreau alt program și uite așa se isca ceartă și discuții în loc să ne unim la cântare și la bucurii cum făceam înainte, acum ne certam cine ce program să vadă. Și interesant a fost că n-am renunțat la televizor. La al doilea televizor. N-am renunțat și într-o zi vine fratele la mine în curtea bisericii și zice, tu fiind mai mare, îți spun ție să le transmiți și celorlalți că Dumnezeu asta vrea pentru familia voastră, să renunțați ca să puteți fi binecuvântați în continuare. Voi sunteți interesați să fiți binecuvântați? Zic, da, bineînțeles, atunci trebuie să faceți. Și m-am dus acasă și le-am spus tuturor că vorbeam așa, liber, nu, și nu se ținea cum de vârstă, ăla e mai mare, ăla dă dispoziții, celălalt e mai mic, execută, nu așa. Deci discutam și am zis, uite ce mi-a zis fratele Ianu și acum trebuie să stăm să judecăm dacă e bine sau nu e bine și dacă trebuie să renunțăm sau nu trebuie să renunțăm. De fapt, noi în cine ne încredem? Ne încredem în fratele Ianu și ne încredem în Dumnezeu, ne încredem în ce? Și ne-am rugat și am discutat iar ce să facem și cum și atunci unul dintre frați se duce, ia televizorul în brațe, fratele acesta e mai mare așa și mai lat, ia televizorul în brațe, îl scoate din priză, îl ia în brațe și îl duce afară, zice, n-o să fie dracu mai puternic decât Dumnezeu, nu? Și l-a scos afară din casă, nu l-a mai pus niciodată. Și am avut timp apoi din nou să cântăm, să ne rugăm, să vorbim despre lucrurile Domnului în familie la noi și a fost și este un moment frumos de părtășie, de câte ori ne întâlnim, că acum ați căsătoriți 5.
Foarte frumos a lucrat Dumnezeu la inima voastră ca să vă convingă, uite cât de mult a insistat, pentru că, într-adevăr, televizorul este cel mai uricios lucru care poate fi în casa omului, câtă manipulare și nebunie. Și permanent, aceleași programe, aceleași reclame, e obositor. Mă bucur că Domnul va scăpa de el. Maria, într-adevăr, cred că nu ți-a fost ușor, dar ai avut permanentă provocare de a fi acolo un stâlp în casă, fiind cea mai mare. Sunt frumoase experiențele cu Dumnezeu. Ne despărțim acum. Dragi prieteni, dragi ascultători, invitata noastră, Maria Boancă, mai are experiență cu Dumnezeu și aș vrea să vă invit și la întâlnirea următoare, pentru că o viață cu Dumnezeu e deosebită. Înainte de a ne despărți, totuși, Maria, un gând de încurajare, un gând pentru ascultătorii noștri, privindu-ți în urmă viața ca stâlp de susținere alături de mama ta, susținerea familiei.
Ce am învățat eu din experiențele prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem ca familie este că, și ce recomand și altora, este să ne încredem în Domnul necondiționat. Pentru că în cele mai mici detalii Domnul este implicat și știe. Înainte de a se întâmpla oricare dintre evenimentele din viața noastră, știe și nu-l iau prin surprindere și trebuie să ne încredem în Domnul și să îl chemăm și să-l invităm în viețile noastre.
Ce pot să mai spun după cele pe care le-a rostit Maria decât să facem așa? Sunt Lidia Iliezi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea putere de înfăptuire. La revedere!
La revedere!
Înaintea ta, Doamne, astăzi vin cu inima plină de dor după tine. Am alergat, te-am căutat, dar nu te-am găsit și-am plâns. să plâng de dor. Acum vin să-ți mulțumesc, viața mea să-ți dăruiesc și inima mea vreau să o păstrez doar pentru tine.
La inimă, la inimă. Pentru noi,
femeile.